Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 21-сентябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Бүгүн кыргыз-өзбек ишкер аялдарынын эл аралык бизнес форуму өттү.
Илгертен катнаш, бир эл бир жер болуп эле чогуу жашап келгенбиз. Базарыбыз бирге болгон, мазарыбыз бирге болгон, соодабыз бирге дагы эле.
Орусияда 3 күнгө созулган парламенттик шайлоодо орус жарандыгын алган кыргызстандыктар активдүү катышканы кабарланды.
Онлайн эле шайлоого катыштык. Шайлоого көбүнчө эле жаш өткөн адамдардын барганын байкап жүрөм да, молодёжь почти барбай эле калыптыр.
Ушул темаларды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин туун күйөө баласы делген Кайрат Шарипбаев өлкөдө кантип таасирдүү адамдардын бирине айланганы тууралуу айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Европанын адам укуктары боюнча соту Федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлүмү үчүн Орусия жооптуу деп тапты. Марком 2006 жылы ноябрда Лондондо уландырылган анын чайына полониум 210 деген сейрек кездешүүчү радиоактивдүү зат кошулганы кийин аныкталган. Президент Владимир Путиндин сынчысы 43 жаштагы Литвиненко бир нече күн ооруканада жатып көз жумган. 2016 жылы Британияда жүргүзүлгөн иликтөө Литвиненконун көзүн тазалоо операциясын балким президент өзү жактырган деген бүтүмгө келген. Кол салууну ишке ашырган шектүү катары ФСБнын мурдагы кызматкери азыркы депутат Андрей Луговой жана Дмитрий Кафтундун аты аталган. Бүгүн Страсбургдагы сот чыгарган чечимде кылмышты Луговой менен Кафтун жасашканы дээрлик анык, алар орус мамлекетинин агенттери катары аракеттенишкен деп айтылат. Сот орус бийлиги Британиянын версиясын төгүнгө чыгарган далилдерди берген жок жана кылмышты жакшылап тергеген эмес деп белгиледи. Луговой менен Кафтун жана Москва ал окуяга тиешеси жоктугун айтып келишет.
Вряд ли статья обладает какими-то полномочиями.
Бул соттун ыйгарымы жана окуя жөнүндө маалымат чогултууга технологиялык жөндөмү бар деп ойлобойм. Иликтөөнүн жыйынтыгы азыркыга чейин чыга элек. Андыктан кандайдыр бир жыйынтык жасоо бери дегенде жүйөсүз. Биз мындай чечимдерге кулак салууга даяр эмеспиз деп билдирди бүгүн Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Литвиненко 99 жылы атайын кызматтын олигарх Борис Березовскийди жок кылууну пландап жатканын ачыкка чыгаргандан кийин Орусиядан качып кеткен. Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган лейлектин 3 тургунуна сот өкүмү чыкты. Акмалжон Исоев 15 жылга, Аюпжон жана Аманжон аттуу айыпталуучулар 8.5 жылга кесилди. Алардын жакындары жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптоого шек саналгандардын иши Баткен облусунун Лейлек райондук сотунда бүгүн каралды. 15 сентябрдагы отурумда Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусов өмүрүнүн аягына чейин камалган, аларды Кыргызстандын күч органдары быйыл майда кармашкан. Апрелдин аягындагы жана майдын башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймагындагы куралдуу жаңжалда эки тараптан ондогон жаран каза болуп, үйлөр жана башка объектилер өрттөлгөн. Эки өлкөнүн күч органдары кылмыш иштерин ачышкан. Кыргыз президентинин администрациясы экс-депутат Кубанычбек Нурматовду Тажикстанга элчилик кызматка сунуштоо маселесин ага байланыштуу окуянын чоо жайы такталып бүткөнгө чейин карабай турган болду. Бүгүн президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нурматов 500 миң долларлык алдамчылыкка шектелип кармалганын жана убактылуу кармоочу жайга камалганын билдирген. Анын талапкерлиги Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматына парламенттин тиешелүү комитетинде 1 сентябрда жактырылган элчилерди дайындоо тартибине ылайык комитеттин чечими президентке жөнөтүлөт. Мамлекет башчы жарлыкка кол коет. Нурматовдун тарапкерлери же адвокаттары атайын кызматтын айыптоо боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигин 2018 жылдын декабрынан бери Жаныш Рустамбеков жетектеп келатат. Канадада эрте парламенттик шайлоодо премьер-министр Джастин Трюдонун либералдуу партиясы жеңди. Кечеки шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына караганда либералдар 156 орун алышты. Абсолюттук көпчүлүк үчүн аларга 170 мандат керек эле. Консервативдүү партия 121 орун менен мурдагыдай эле негизги оппозициялык күч бойдон калмакчы.
You are sending us back to work
Бизге Канаданы ушул пандемиядан аман эсен чыгарып, жарык келечекке жетелөө тапшырмасын берип жатасыңар. Мен жана санаалаштарым муну жасоого даярбыз. Добуштардын баардыгы саналып бүтөө элек болгону менен миллиондогон канадалык өнүгүүнүн прогрессивдүү жолун тандаганын көрүп жатабыз, деди Трюдо кече Монреальдагы жыйында. Премьер ушуну менен федералдык шайлоодо үчүнчү ирет жеңди, бирок сынчылар бул жолку өнөктүк жок жерден убакытты жана акчаны коротуу деп айтышат. Трюдонун мөөнөтүнө мурун шайлоо өткөрүү демилгесин айрым саясатчылар көпчүлүк өкмөтүн куруу аракети катары баалашууда. Анын кабинети коронавирус пандемиясы менен күрөштө бир топ ийгиликке жетишип, популярдуулугу өскөн. Ошол эле маалда пандемиянын төртүнчү толкуну каптаган маалда шайлоону өткөрүүнү сындагандар көп. Оппозиция добуш берүүгө бюджеттен 470 миллион АКШ доллары жумшалганын да белгилейт. Калмак республикасынын экс президенти Кирсан Илюмжиновго Талас облусунун ардактуу атуулу наамы берилди. Кечээ Таласка барган Илюмжинов президенттин облустагы өкүлү Бакытбек Нарбеков менен жолугуп, экономика, билим берүү, маданият жана спорт тармагына инвестиция салуу ниетин билдирди. Президенттин өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы Илюмжинов ишкер катары келгенин маалымдады. Ал Кара Буура районундагы Куру Бакайыр жайытындагы күмүш кени жайгашкан жер менен таанышты. Илюмжинов Орусиянын курамына кирген Калмак республикасына 4 жолу президент болуп 17 жыл башкарган. 1995-жылдан 2018-жылга чейин эл аралык шахмат федерациясынын президенти болгон. 2015-жылы АКШнын каржы министрлиги Илюмжиновго каршы санкция салган. Буга анын Сириянын өкмөтүнүн жана борбордук банкынын кызыкчылыгындагы аракеттери негиз болгону маалымдалган.
Айнура Жекшегизи тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. 22 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн Бишкекте кыргыз өзбек ишкер аялдарынын эл аралык бизнес форуму өттү. Ага Өзбекстандын Олий Мажилисинин төрайымы Танзила Нарбаева баштаган ишкер аялдар катышты. Жыйынга Казакстан, Тажикстан жана Түркмөнстан онлайн түрүндө байкоочулук кылды. Жыйынга кабарчыбыз Замира Кожобаева дагы барып келди.
Эртен катнаш, бир эл бир жер болуп эле чогуу жашап келгенбиз. Базарыбыз бирге болгон, мазарыбыз бирге болгон, соодабыз бирге дагы эле мамиледебиз.
Бул пикирин кыргыз өзбек ишкер аялдарынын эл аралык бизнес форумунда Патилла Жусуева билдирди. Ал байыртан бир өрөөндү жердеп, базары да, мазары да бир болуп келген элдин ынтымагын бекемдөөдө аялдардын ролу жогору экенин айтты. 21 сентябрда Бишкекте өткөн Кыргызстандын жана Өзбекстандын ишкер аялдарынын бизнес форумуна өзбек ишкер аялдарын Олий Мажилистин төрайымы Танзиля Нарбаева жана бир катар расмий адамдар жетектеп келди. Иш чаранын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Олий Мажилистин төрайымы Танзиля Нарбаева аялдардын экономикадагы ордун таануу Борбор Азия аймагын өнүктүрүүдө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Кыргызстан Өзбекстан ишкер аялдарынын диалогу жол картасынын жыйынтыгы катары деп аталган жыйынды Борбор Азиядагы аялдар лигасы уюштурду. Аталган уюмдун өкүлү ишкер Кундуз Кырбашева коңшу мамлекеттер менен ынтымакта болуудан тышкары кызматташуу дагы чоң мааниге ээ экенин билдирди.
Кошуна мамлекеттер менен жакшы мамилени түзүшүбүз керек. Ошондуктан бекемдүүлүгүн, бириктүүлүгүн эмнеден баштайбыз дегенде, бул ишкер аялдарды бириктирип, Кыргызстандагы иш тажрыйбабызды, өзбек ишкер айымдарынын иш тажрыйбасын биз өзүбүзгө алып, алар биздин тажрыйба алып, биз алардан тажрыйба алганга ушул диалогду уюштурдук.
Бишкектеги бизнес форумга Өзбекстандын түрдүү тармактарында иш алып барган ишкер айымдар келишти. Алардын бири Наргиза Болтобаева, Анжиян шаарындагы менчик бала бакчалардын жана бир нече тигүү цехтердин ээси. Маектешибиздин айтымында өзбек бийлиги ишкер аялдарга салык жана башка төлөмдөрдөн жеңилдиктер берген.
Текстилимде хазырда 150 ишчи орун яратканмын.
Цехтеримде 150-дөн ашуун кыз келин иштейт. Бизге президентибиз ишкерлик кылганыбыз үчүн бир топ жеңилдиктерди түзүп берди. Бийликтин мындай колдоосу ишкер аялдар үчүн чоң күч. Мен менчик бала бакча иштеткендиктен Кыргызстандагы менчик бала бакчаларды бир көрүп кетсем деген тилегим бар. Мындан тышкары бул жолу келишимдин максаты Кыргызстандын базарларын кыдырып, цехтеримде тигилген кийим кечектеримди сатууга мүмкүнчүлүктөрдү байкап көрмөкчүмүн.
Кыргызстанга экспорт кылыш, өзүбүздүн товарларыбызды шартномалар түзүш.
Кыргызстан менен Өзбекстандын элинин басымдуу бөлүгү миграция менен жан багат. Экөөндө тең жумушсуздук, өзгөчө кыз келиндер экономикалык жана укуктук жактан коргоого муктаж. Аялдардын ишкерлигин өнүктүрүү мамлекеттин экономикасын көтөрүү менен барабар экенин айткан Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева коңшулаш эки элин аялдарынын карым катышын өөрчүтүү зарыл деп эсептейт.
Аялдар ошол экономикада аябай чоң ролду ойноп атышат азырчы. Себеби дегенде аялдын экономикалык проблемасын чечүү менен биз ошол анын укугун, үй бүлөдөгү абалын жакшыртат экен. Бизде ошондуктан мына ПРООН, USAID менен биргеликте ушул долбоорду иштеп чыктык. Анан жөн эле форум болбостон ушул жыйынтыгын сөзсүз көрсөтөбүз.
Кыргызстандын экономикасынын кыр аркасы делип жеңил өнөр жайы айтылып келгени менен акыркы жылдары Өзбекстан бул тармакты кыйла өздөштүрүп алдыга кетти. Буга тигүү өнөр жайынын негизги кыймылдаткычы болгон сырьё, пахта өзүнөн чыкканы себеп экенин айрым эксперттер айтып жүрүшөт. Ошол эле учурда Өзбекстандагы керектөөчүлөрдүн саны Кыргызстандагыдан 5-6 эсе көп экенин эске алган айрым байкоочулар Кыргызстандагы долбоорлорду Өзбекстанда ишке ашырууга толук негиз бар деп эсептешет. Форумду уюштуруучулардын бири кыргызстандык ишкер Биш франчайз ишканасынын жана Өсүү академиясы мектептеринин жетекчиси Сайкал Асылбекова. Ал Өзбекстандын импорт экспорттон тышкары өнүктөш катары кызматташууга дагы болорун белгиледи.
Бул жакта бир нече максаттар бар. Биринчиси франчайзинг системасын өнүктүрүү. Академия ростоо үчүн Өзбекстан мамлекетинде филиалдарды ачууга азыр биз өнүктөш издесек болот бул жерде.
Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016 жылы 192 миллион доллар болсо, 2020 жылы 341 миллион долларга жеткен. 4-5 жылда Кыргызстандын Өзбекстанга экспорту 125 миллион доллардан 152 миллион долларга чыкса, Өзбекстандын Кыргызстанга экспорту 67 миллион доллардан 200-300 миллион долларга чейин өскөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, Орусиядагы 3 күнгө созулган парламенттик шайлоого орус жарандыгын алган кыргызстандыктар дагы активдүү катышканы кабарланууда. Бул жолу мамлекеттик думага жана жергиликтүү кеңештерге талапкер катары катышкан мекендештер дагы бар. Анткени менен мигранттардын добушу жыйынтыкка таасир этпейт дегендер дагы жок эмес. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны болжолду 500 миңден көп. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Айнура Жээнбекованын Орусияда жашап иштеп жүргөнүнө 20 жылдын жүзү болду. 2004 жылы Орусиянын жарандыгын алган. Ал буга чейинки шайлоолорго активдүү катышпаганы менен быйыл 17-19 сентябрь күндөрү өткөн шайлоодо добушун электрондук түрдө берген.
Биз буга чейин катышкан деле эмеспиз, что-то неинтересно эле болгон да шайлоолорго. Бул шайлоодо тоже онлайн эле шайлоого катыштык. Единая Россияны шайлап койдук, потому что биз ушул Путин келген бери эле бул жакта жашап атабыз да как-то спокойнее эле бул мындай сезилет да мага ушунун эмесиндечи. Шайлоого көбүнчө эле жаш өткөн адамдардын барганын байкап жүрөм да, молодежь почти барбай эле калыптыр.
Орусияда миграцияда жүрүп орус жарандыгын алган кыргызстандыктар 100 000 деп саналат. Федералдык миграция кызматы 1992-2014 жылдары 516 миң кыргызстандык орус жарандыгын алганын билдирген. Андан кийинки жалпы сандар ачык айтыла элек, өткөн жылы 9,5 миңге жакын кыргызстандык орус жарандыгын алганы айтылган. Быйылкы шайлоодо теги кыргызстандыктар ар кайсы шаардан мамлекеттик думага талапкерлигин койгон. Алар бирдиктүү Орусия, адилеттүү Орусия, жаңы адамдар жана коммунисттик партиядан катышкан. Москва шаарында жергиликтүү кеңешке талапкер болгон мекендештер да бар. Мурдагы элчи Райым Кулаттокуров бул жолу кыргызстандыктар талапкер катары да, шайлоочу катары да активдүү катышканын азат билдирди.
Жеке жарандык түрүндө катышуу менен бирге биздин жердештер, мекендештер депутаттык орунга дагы өздөрүнүн сунуштарын ошо шайлоого да катышты. Негизи биз тизмеден албетте биздин өзүбүздүн мекендештерди, өзүбүздүн туугандарды карап аттык. Москва шаарында 3 жергиликтүү шайлоо участогунан биздин мекендеш жердеш кыздарыбыз катышты жергиликтүү. Биздин мекендештер шайлоо комиссияларда катышты.
Сургуттагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси, кыргыз конгрессинин вице-президенти Кубанычбек Айдаров бул жолу добуш берген кыргызстандыктар Сургут, Екатеринбургда көп болгонун билдирүүдө. Орусиядагы шайлоого Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов дагы байкоо салган. Ал кыргызстандыктар басымдуулук кылган Свердлов областына, Екатеринбург шаарына барган.
Железнодорожный район деп жана 149 мектептин ичинде 3 участка бар экен. Биздин кыргыздар шайлоого катышты. Башка улуттар да бар экен да. Ошол жерде даже жана коопсуздук тартипти сактап турган мүчөлөр бар экен. Ошондон арасында биздин бир өзгөндүк жигит туруптур, кыргыз жигит. Милициялар менен бирге туруптур. Россия паспорту барлар, кадимкидей жолугушуп эле айтты, эртерээк чыгып кетсек болот эле. Эртең шайлоого барат элем деп.
Атын атагысы келбеген кыргызстандык мигранттардын көбү шайлоого катышпай калганын айтты. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эте албайбыз деген пикирде. Мигранттардын кайдыгерлигин же добуш берүүгө кызыкпаган себебин орус жарандыгы бар кыргызстандык кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов мындайча түшүндүрдү.
Да, нормальный пропискасы бар, шайлоого катыша ала турганды бир ашып барса бир 5-10%. Башкасы шайлоого бара албайт, потому что гражданствону алган, бирок эч жерге учетко турган эмес. Көбүнчөсү деп коеюн, учетко турган, бирок Калугага, Тверге, Ростовко, Воронежге, Самарага, Оренбургка, ар кайсы жака турган. Анан эсесине өздөрү Москвада жашайт, Москвада иштешет. Ал жака барып каласа кете албайт да. Голос бере турган 5-10% деле голос бергиси келбейт. Биздин голостон эмне өзгөрүп кетмек эле деп.
Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү да Орусиядагы шайлоого байкоо салды. Алардын бири БШКнын мүчөсү Кайрат Маматов Москвада кыргызстандык мекендештерди көрө албаганын билдирди.
Мына ошо көп эле участок кыдырдык да, бирок ал жерден бир да биздин мигрантты көргөн жокмун. Балким башка күндөрү келип шайлап кеткенби?
Бул шайлоодогу жаңылык шайлоо 3 күнгө созулуп, биринчи жолу электрондук добуш берүү болду. Бирдиктүү Орусиядан шайлоого катышкан кыргызстандык Кубанычбек Кожоев алдын ала добуш берүүдө жетиштүү добуш ала албагандыктан талапкерлердин тизмесине илешпей калган. Орусиядагы мекендештер учурда толук жыйынтыкты күтүп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган лейлектин 3 тургунуна сот өкүмү чыкты. Акмалжон Исоев 15 жылга, Айупжон жана Монжон аттуу айыпталуучулар 8,5 жылга кесилди. Куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үйүн жайын талаптоого шек саноо боюнча сот бүгүн лейлекте каралды. Канадада мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо премьер-министр Джастин Трюдонун либералдуу партиясы жеңди. Европанын адам укуктары боюнча соту федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненкодон өлүмү боюнча Орусияны жооптуу деп тапты. Маркум 2006 жылы ноябрда Лондондо ууландырылган. Ош шаардык мэриясынын социалдык тармак боюнча вице-мэри болуп Венера Рыскулова дайындалды. Буйрукка мэр Алмаз Мамбетов бүгүн кол койду. 2010 жылдан бери вице-мэрликке аял киши дайындала элек болчу. Калмак Республикасынын экс-президенти Кирсан Илюмжиновко Талас облусунун ардактуу атоолу деген наам берилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин туң кызы, мажилис депутаты Дарига Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаев өлкөдө кантип таасирдүү адамдардын бирине айланган. Кесиби агроном, акыркы бир нече жылда кызматтан кызматка секирип отуруп, учурда улуттук газ компаниясынын жетекчиси. Казак эл башынын күйөө баласы делген Шарипбаевдин өмүр жолу жана шек туудурган байлыгы тууралуу Азаттыктын казак кызматы иликтөө жүргүздү. Ал тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Совхоздогу жөнөкөй агрономдо миллиарддаган активи бар улуттук компаниянын жетекчилигине жеткирген жол. Бул Кастрансгаз компаниясынын жетекчиси Кайрат Шарипбаевдин баш айланган карьерасынын баяны. Анын мындай ийгилигинин сырын айрымдар Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсүнө жакын мамилеси менен байланыштырат. Шарипбаевдин мурдагы президенттин туң кызы, учурдагы депутат Дарига Назарбаеванын күйөөсү деп аташат. Ал экөөнүн үйлөнүү үлпөтүн элестеткен иш чарадан тасма былтыр жазын интернетке тарап кеткен эле. Шарипбаев менен Назарбаеванын баш кошкону тууралуу имиштер 2013 жылдан бери айтылып жүрөт. Алар бир нече иш чарага ээрчишип келишкен. өкөнүн баш кошкону тууралуу маалыматты растаган да четке да каккан эмес. Дариганын кайра турмушка чыкканы тууралуу анын маркум уулу Айсултан айтып чыккан болчу. Ал Шарипаевди апамдын азыркы күйөөсү деп атаган эле. 58 жаштагы Кайрат Шарипаев Алматыда туулуп өскөн. Ачык жарыяланган өмүр баянында үй бүлө эле экени көрсөтүлгөн. Казтрансгаз улуттук компаниясынын маалымат базасында жубайынын аты жөнү айтылган эмес. Шарипаевдин эрезеге жеткен уулу жана кызы бар экени белгилүү. Ал айыл чарба институтун бүткөргөн. Алгач совхозду агроном, кийин багбан болуп эмгектенген. Газ өндүрүү тармагына 2000-чи жылдардын башында келген. 2002-чи жылы Интергаз Борбор Азия ишканасынын маркетинг жана коммерциялык директору болсо, бир жылдан кийин ал иштен кетет. 2008-чи жылга чейин эмне менен алектенгени тууралуу өмүр баянында көрсөтүлгөн эмес. 2009-чы жылы Шарипаев Казтрансгаз аймак ишканасына жетекчи болуп дайындалгандан кийин кызматтан кызматка көтөрүлө баштаган. Кайрат Шарипаевдин мындай баш айланткан ийгилигинин сырын Дарига Назарбаева менен никесине байланыштырат. Казак президентинин кызы 2007-чи жылы биринчи күйөөсү менен расмий түрдө ажырашкан эле. 2020-чы жылы ноябрда Шарипаев Казтрансгаздын башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Бул компания газды жеткирүүчү инфраструктураны башкарат. Көгүлтүр отту ички базарда сатат жана чет өлкөгө жеткирип, газ кууруларын сактоочу жайларды куруп иштетет. Бир сөз менен айтканда, ири компания. Азаттыктын казак кызматын иликтөөсүндө дал ушул Кайрат Шарипаевдин мамлекеттик Казтрансгаздын айланасындагы бир нече миллиарддаган теңге пайда жутунган бизнес түптөгөндүгү жөнүндө сөз болот. Ачык булактарга караганда азыр Шарипаевдин атында эч нерсе катталган эмес. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Ал Асет Нурдос аттуу адамга бир нече ишканасын каттатып, өзү жетектеген Казтрансгаз компаниясынын аркасында каражат тапканын журналисттер ашкерлешкен.
Мы направили ему официальный запрос и спросили:
Биз ага расмий кат менен дагы кайрылдык. Анда ал түптөгөн компаниялар кандайча Асет Нурдоско өтүп кеткен, кандай жагдайда ал фирмалардын бирин Шарипаевдин кызы дагы башкарып калган деген суроолор бар. Биз кендеги газды акысыз алып, аны кайра иштетип, сатып жаткан компаниялардын артында Кайрат Шарипаев турбайбы деп түз эле сурадык. Бирок жооп болгон жок. Ал тапта бийликтин сынчылары Казакстандагы мурдагы президенттин үй бүлөсүнө жакын адамдардын эбегейсиз байыганы жаңылык деле эмес дешти. Назарбаевдин айланасындагылары жана эң жакын чөйрөсү миллиарддаган активге ээлик кылып, өз байланыштарынан пайда табууга көнүшкөн.
Владеет миллиардными активами и очень успешно монетизирует свои связи.
Дейт Азаттыктын кабарчысы Айгерим Төлөханова. Кайрат Шарипаевдин жубайы делген Дарига Назарбаева 20 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаевдин туң кызы. Ал учурда Казак парламентинин депутаты. 58 жаштагы Дарига Назарбаеванын бизнеси четтеги мүлктөр жөнүндө көп эле иликтөөлөр жарыяланган. Назарбаевдин башка күйөөлөрү да өлкөдөгү эң бай ишкерлерден. Экинчи кызы Динара жана анын күйөөсү Тимур Кулибаевдин байлыгын Америкалык Forbes журналы 5.6 миллиард доллар деп баалаган. Былтыр жыл этегинде Британиянын Financial Times гезити таасирдүү жана эң бай адамдардын бири Кулибаев Кытайга Казакстан аркылуу газ куурун курган мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөгөн учурда ондогон миллион доллар алып контракттардын каймагын калпыган схемалар тууралуу жазган эле. Муну Казак прокуратурасы жалган маалымат деп четке каккан. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин кенже кызы Алия анын азыркы күйөөсү Димаш Досанов да Казакстандагы мунай магистралдарынын негизги оператору болгон Казтрансойл ишканасын башкарат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Швейцариялык дарыгерлер бийик тоолуу аймакта жашаган кыргызстандыктардын саламаттыгын иликтеп, аларды дарылоонун жолун жергиликтүү медиктерге үйрөтүп жатышат. Иш чарага чет өлкөлүк 40 ашык илимпоз катышууда жана облустун бир катар дарыгерлери чакырылган. Сөз Нарын облусу жөнүндө болууда, кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Ушул күндөрү Нарын шаарында кыргыз-швейцар бийик тоолуу медицина жана изилдөө симпозиуму өтүп жатат. Ага Европанын 17 өлкөсүнөн келген окумуштуу дарыгерлер теңир толуку медиктер менен тажрыйбасын бөлүшүүдө. Швейцариялык илимпоздор ат башынын Аксай өрөөнүндө жашаган малчылардын саламаттыгына 10 жыл бою көз салышкан. Бул аралыкта алар деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте күн кечирген адамдар жүрөк кан тамыр ооруларына кабылып, кан басымы жогору болорун байкашкан. Швейцариялык илимпоз Сильвия Олерих толуктарга туура тамактанууну сунуштады.
Толуктарга тамеки чекпегиле деп айтат элем. Анткени аба бийик болгондуктан тамеки өпкөнү жабыркатат. Андан көрө эртең менен көнүгүүлөрдү жасап турса, күн бою шайдоот болушат. Туура тамактанууга да көңүл буруу керек. Бул эң маанилүү жагдай. Тоодо жашагандар этти көп жешет экен. Арасына жашылча жемиштерди да кошуп жебесе болбойт.
Швейцариялык дагы бир илимпоз Мирет Бауэрдин кесиби пульмонолог. Ал төө ашууга чыккан малчылардын ден соолугуна байкоо салган. Анда ал кыргызстандыктардын көбүнүн өпкөсү жакшы эместигине күбө болгон. Бауэр муну чылым чегүүнүн зыяндыгына байлаган. Ал тамеки тартуудан өпкө шишигине, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандар, каза болгондор көп болорун белгиледи.
Кыргызстанда тамеки чеккендер аябай көп экенин байкадым. Биз бул жаатта да өзүнчө иликтөө жасаганбыз. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Ошондуктан мен Кыргызстандагы элдин мынча пайызы чылым чегет деп так айта албайм. Бирок ошентсе дагы элди тамекиден оолак болушуна кеңеш берет элек. Ошондой эле отко жагылган тезек, көмүр дүн ышыда өпкөгө зыян. Колдон келсе алардан да алыс болсок, ден соолук эле жакшы.
Кыргызстанда курагы 18 жаштан жогорку калктын 25% ашыгы тамекиден көз каранды. Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда, чылым тарткандардын 48% ашыгы эркектер, 2.7% аялдар түзөт. Швейцариялык окумуштуу дарыгерлердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы ушул жылдын этегинде чыгат. Анын жыйынтыгына ылайык саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүр министрлигине сунуштар берилмекчи. Ат башы аймактык ооруканасынын дарыгери Нурдин Алиев швейцариялык илимпоздордон тажрыйба алуу зарылчылыгына токтолду.
Изилдөөлөрдүн ыкмаларын айтып атышат, дарылоонун ыкмаларын айтып атышат. Ушунун баарын ушу Нарын жергесинен 5 райондон тең дарыгерлер келип, азыр ошону угуп отурабыз. Ошо жаңы ыкмаларды, дарылоонун изилдөөнүн ыкмаларын биз ойлойм сөзсүз түрдө өз жерлерибизге барганда ошо өзүбүздүн жашоочуларга колдонуп медициналык жардам берүүнү жакшыртат болушубуз керек.
Чет өлкөлүк дарыгерлерди Кыргызстанга өлкөнүн башкы өпкө дарыгери Талант Сооронбаев чакырган. Ал бийик тоолуу аймакта жашаган калктын саламаттыгына 2001-жылдан бери көз салып, зарыл болгон учурда жардам берип жүргөндүгүн айтат. Мындай демилге белгилүү дарыгер маркум Мирсайыт Мирахимовдун көзү тирүү кезинде көтөрүлгөн экен.
Түтөгүп калган адамды кантип дарылаш керек, ошону дагы биздин дарыгерлер жакшы билбейт да, кантип жардам бериш керек. Мисалы, чет мамлекеттен туристтер келет, тоого чыгышат, түтөгүп ушундай ооруларды көп көргөм да, кыйналган. Анан ошолорго баягы биздин максат ошол адамдарга биз мындай ден соолугуна жакшы жардам, алдыңкы далили бар ыкмаларды сунуш кылыш керек да.
Ат башынын Аксай өрөөнүндө туруктуу жашаган 109 кожолук бар. Жай айларында өрөөнүн жашоочуларынын саны 5000 болот. Алардын көбү мал багууга барган Ат башы районунун тургундары. Аксайда фельдшердик жана акушердик пункт бар. ФАПта 1 фельдшер жана 1 медайым иштейт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жамандап болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Жүртташтар, демекчи, Даниште телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы дагы алыстагы мекендештер тууралуу болду. Екатеринбург шаарын байрылаган кыргызстандыктар тууралуу берүүнү бизден сайттан дагы көрө аласыз. Ал Орусиядагы эмгекчил мекендештер деп аталат. Ошондой эле YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбыздан дагы көрсөңүз болот. Деги эле Азаттык радиосунун облусунан кеткен баардык макала баяндар биздин социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга жайгаштырылат. Ал жактардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кошо кечиңиз менен Азаттыктын 21-сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта жакында эле Бишкекке өз концертин коюп кеткен өзбекстандык электро-око синти-поп тобу менен маек күтөт. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучу Мамат Сабыровдун Тараза аңгемеси тууралуу кеп болот.
Дагы эле таразага түшкөн эч ким көрүнбөйт. Бири кыз жакты караса, бири карабай өтүп жатышат. Албетте, ушундай суукта ким таразага түшмөк эле деп ойлоду Дөөлөт өзүнчө.
Азыр соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нью-Йорк шаарында Улуттар уюмунун 76-чы башкы ассамблея өз ишин баштады. Аны башкачы Антонио Гутерреш ачып кайрылуу жасады. АКШнын президенти Джо Байден башкы ассамблеядагы алгачкы сөзүндө Вашингтон климаттагы өзгөрүүлөр жана COVID-19 пандемиясы өңдү жалпы адамзат үчүн маанилүү маселелерди чечүүнүн үстүнөн дипломатиялык аракеттерин күч алдырарына токтолмокчу. Ассамблеянын трибунасына биринчи жолу ошондой эле Ирандын президенти Ибрахим Раиси да кайрылганы турат. Бүгүн ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпин, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жана Өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев сүйлөшөт. Алардын сөздөрү буга чейин жазылып алынган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети кылмыш жазык процессуалдык жана укук бузуулар кодекстеринин долбооруна президенттин каршы пикирин талкуулады. Садыр Жапаров кылмыш кодексинин бир катар пункттарын оңдоо керектигин билдирген. Депутат Мирлан Жээнчороев президенттин каршы пикири жүйөлүү экенин белгилеп, сунуштарды карап чыгуу үчүн макулдашуу комиссиясы керектигин айтты. Комитеттин талкуусуна башкы прокурор Курманкул Зулушев катышып, депутаттын демилгесине макул эместигин билдирип, президенттин каршы пикирин колдоп берүүнү өтүндү. Жыйынтыгында Жээнчороев менен Зулушев кайым айтышты.
Эми максат эле согласен комитет түзүш эмес, бул кодекс ишке кириш керек болуп атат. Бир кичине нерсени кармап эле тура берген жарашпайт да эми.
Мен ойлойм.
Түшүндүрүп атсаңыз эле кайра тегеретип атасыз эми.
Жок, Курманбек Токтович. Эми ал сиз түшүнүп отуруп тегеретип аткан чыгарсыз. Мен анткени түшүндүрүп атам.
Натыйжада комитет президенттин каршы пикирин колдоду, макулдашуу комиссиясын түзүү сунушу өткөн жок. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Франция менен Австралиянын суу астында сүзүүчү кемелердин айынан келип чыккан талашында Парижге тилектештигин билдиришти. Расмий Канбера Париж менен түзүлгөн келишимден баш тартып, АКШ жана Британияда өндүрүлгөн суу астында сүзүүчү атомдук кемелерди алууну чечкен. Француз тышкы иштер министри Жан-Ив Ледриан брифингде Вашингтон европалык мамлекеттердин фундаменталдуу кызыкчылыктарын эстен чыгарбоого, Европа өлкөлөрү да Кошмо Штаттар тандаган стратегиядан четте калбоого тийиш деп белгиледи. Кеп 2016 жылы түзүлгөн контрактты күтүүсүз орой түрдүү үзүп салууда гана эмес, өнөктөштөр ортосундагы ишенимге көлөкө түштү. Себеби өнөктөштөр ачык айкын күтүлбөгөн аракеттерге барбастан кызматташууга, жашынбай бири биринен ачык сүйлөшүүгө, түшүндүрмө берүүгө тийиш, бирок андай болгон жок, деди Ледриан. Ал эми Вашингтон, Лондон жана Канбера дипломатиялык кризис Париж менен узак мөөнөтү мамилелерге таасир этпейт деп ишенишет. Чүй облусунун мурдагы жетекчиси БШКнын мурдагы төрагасы Туйгунали Абдраимов ага коюлуп жаткан мыйзамсыз байуу деген айыпка байланыштуу бүгүн билдирүү таратты. 90-жылдары жер реформасы учурунда алган жер үлүштөрү бар экенин, өмүр бою ишкерлик менен алектенип келгенин айткан Абдраимов 2000-жылдан бери 10 жыл бизнесте, 10 жыл мамлекеттик кызматта болгонун, үй, машина же жер сатып алып кайра сатып жүргөнүн, бирок улуттук коопсуздук комитетин ошонун баарын анык катары жазып алганын белгилеп, тарых эч кимди эч нерсеге үйрөтпөй жатат деген оюн айтты. Улуттук коопсуздук комитети Абдраимов жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Бишкек жана Чүй облусунун аймагында өзүнүн расмий кирешесинен бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк сатып алганын, бир катар коммерциялык банктарга инвестиция салганы аныкталганын кечээ маалымдаган Абдраимов ошол эле күнү комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 8 саатка жакын суракта болуп чыккан. Казакстанда коронавирус инфекциясынын ЭТА штаммы табылды. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министри Алексей Цой Фейсбуктагы баракчасына жазды. Бул штаммды кээде нигериялык деп да атап жүрүшөт. Министр июль-август айларында ооруп калган бетаптардын анализдери изилденгенде 5%нде вирустун нигериялык түрү аныкталганын маалымдады. Цойдун айтымында бул штамм Караганды, Павлодар, Маңгыстау облустарында жана баш калаада бар болуп чыкты. Бишкекте бүгүн кыргыз өзбек ишкер аялдарынын эл аралык бизнес форуму башталды. Иш чарага Өзбекстандан делегация келди. Форумга Бишкекке расмий сапар менен келген Өзбекстан парламентинин жогорку палатасынын төрайымы Танзила Нарбаева да катышты. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016-жылы 192 миллион долларды түзсө, 2020-жылы 341 миллион долларга жеткен.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү маданий маек менен улантабыз. Өзбекстандык электроокко Синти Поп тобу евразиялык музыкалык туруунун алкагында жакында эле Бишкекке өз концертин коюп кетти. Постмодерндик лирикалары, жандуу скрипка, гитара жана электрониканын айкалышы менен таанылган альтернативалык топтун музыканттары Азаттыктын студиясына келип, өзлөрүнүн дымактуу ойлору менен бөлүштү. Аларды кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Саламатсызбы, биздин студияда Өзбекстандан келген музыкалык коллектив отурат, электроокко, анда тааныштырып кетсем, кош келиңиздер. Бизнес студияда Лимара Аблетифова, Ашот Данилян жана Никита Макаренко, кош келипсиздер.
Салам алейкум.
Здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Алгачкы суроо, электроокко деген эмнени түшүндүрөт?
Так как мы создали наш проект во время пандемии, электроокко для нас это символ нашего времени, это некий
Биздин топ пандемия маалында түзүлгөндүктөн электроокко бул биз үчүн ушул мезгилдин символу десек болот. Бардык болуп жаткан окуяларды көрүп турган көз сыяктуу. Чыныгында бул азыркы дүйнөгө болгон метафора, футуристикалык салыштыруу, Орелге да салыштыруу. Себеби биринчи альбомубузда 1984 деген ырыбыз да бар.
Ну, все это так вот немножко связано.
Это было какое-то уникальное время. Мы создавали группу в мае...
Джангеле Уишуцингар,
да? Да, мы ее создали в мае 2020 года. Вот представьте, у меня под окном в центре Ташкента был блокпост с солдатами и БТРом.
Ова, биз топту 2020 жылдын май айында түздүк. Ташкенттин Борбордук районунда менин үйүмдүн терезесинин астында солдаттар, БТРлер менен блокпост коюлду. Бардык жерлер жабылды. Биз барыбыз үйдөн чыга албай калдык. Көз алдыбызда антиутопия картинасы жаралбадыбы? Мунун баары бизге басымын салып турду. Ушундан улам электроко аталышы келип
чыкты. Что-то все так давило, и вот как-то вот так вышло название такое.
Я удивляюсь, вот...
Мен таң калып бүтпөй жатам. Топтун түзүлгөнүнө 1.5 жыл боло элек, бир альбом чыгарып, 2 тур уюштуруп жатыпсыздар. Кантип жетип жатасыздар?
Как вы успеваете? И
мы очень амбициозная группа, да, и мы ее создали как экспериментальный проект, чтобы доказывать всем...
Амбициябыз чоң. Негизи биз башка музыканттарга Өзбекстанда да эгер каалоо болсо, амбициялуу долбоорлорду ишке ашырса болоорун тастыктайлы деп чечтик. Өлкө ичиндеги турларды да биз башкаларды шыктандыруу үчүн жасап жатабыз.
Не для того, чтобы себя раскрутить или что-то еще такое сделать, мы хотим показать всем музыкантам и творческим людям в Узбекистане. Так можно, всего можно добиться тяжелым трудом, у вас все получится.
Мы решили сделать немножко парадоксальный ход, вопреки правилам шоу-бизнеса и всего остального.
Биз шоу-бизнеске кичине парадоксалдуу кадам жасайлы деп чечтик. Пандемияда эч ким тургулбады, альбом чыгарган жок. Оор мезгилде музыка арткы планда калды. Биздин пикирде тескерисинче глобалдык маселелердин алдында дал ушул искусство, музыка, поэзия бизди сактап калат. Ушулар адам катары калуубузга көмөк берет.
Перед какими-то глобальными проблемами.
А вы уже в первом деле чинде сиздер аудиториян зар кимекен байкадыңыз зар вы кимдер угаткен?
Кто вас слушает?
Анализ. Я как продюсер анализирую статистические данные, могу вам поделиться, что это люди.
Мен топтун продюсер катары статистикалык маалыматтарды анализдеп келем. Бизди уккандар 18-ден 35-ке чейинки курактагылар. Пайыздык көрсөткүчтө 60% эркектер, 40% аялдар түзөт. Азырынча өзбекстандыктар көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Ошон үчүн биз эл аралык турларга чыгып жатабыз. Муну менен канчалык бизди музыка атаандаштыгы туруштук берерине билип алалы деп.
Вы позиционируете. Сиздер өзүңүздөрдү синтепоп багытына киргизесиздер да?
Направление.
Да, ну дело в том, что сейчас музыка стала настолько универсальной. Настолько универсальный, что в чистом виде не рок.
Ова, бирок учурда музыка багыттары ушунчалык аралашып, чырмалышып кеткендиктен таза рок, таза поп деп айта албай калдык. Биздин музыкада жандуу жана түрдүү аспаптардын айкалышы көп болгону менен, баары бир негизин синтезатордун синтетикалык үнү басымдуу болгону бизди синтепоп багытына жакын кылат.
Чуть ли даже не панк мы играем. В итоге... Но так как мы за основу все-таки взяли некое синтетическое звучание аналоговых синтезаторов, то мы как бы вот считаем, что это все-таки некий синти-поп.
Прошел концерт. Бишкекте концерт Ингзер кандай өттү? Контингент кандай болду?
Были разные люди и молодые.
Аргандай курактагылар болду, жаштар чоңдор. Менимче баарына эле жакты көрүнөт. Маанайлары ачык болду, бийлеп жатышты.
И нас тоже заводили очень.
Мы посмотрели на фотографии после концерта.
Биз концерттен кийинки сүрөттөрдө бактылуу адамдарды көрдүк. Бардык эле шаарда мындай боло бербейт. Менимче бишкектик угармандар өтө активдүү, позитивдүү экен. Бизге шаардын эле аябай жагып калды. Энергетикасы жакты.
Бишкек он постоянно в каком-то движении.
Давайте поговорим о запретах и о свободе.
Келгиле тыюулар жана эркиндик тууралуу сүйлөшөбүз. Мезгил-мезгил менен бизге Өзбекстандын бийлиги, министрликтери тарабынан кызыктай тыюулар тууралуу маалыматтар келип калат. Сиздердин же тааныш музыканттарга кесепети тийдиби ушундай тыюулардын?
Запрет или я не знаю, вот ваших знакомых.
Узбекистан вообще очень сложная страна, и я понимаю, что разбираться о том, что происходит внутри, находясь снаружи, очень тяжело.
Өзбекстан негизи өтө татаалдуу өлкө. Сыртында туруп ичиндегини түшүнүү кыйын экенин жакшы түшүнөм. Себеби ичиндеги биз үчүн да баары түшүнүктүү эмес. Ал эми бүрөөнү тыйган, лицензиясын алып койгон деген кызыктай жакылга сыйбаган жаңылыктар бул эркин ой жүгүртүүгө каршы системалык калыпта эмес, тиги же бул адамдын же чиновниктин музыкантка карата жасаган аракети катары баалайт элем. Мисалы, музыкант чиновниктин тоюна же дагы башка өтүнүчүн аткарбай койгон учурда ушундай чечим.
Сделал ему скидку, не выступил на свадьбе, против него какие-то козни начинают строиться.
Да? Деки, музыкантка, лицензия, деген эмне, бул кандай артыкчылыктар берет?
Или не дает?
Лицензия – это очень такая специфическая вещь. Она существует для того, чтобы артист мог легально платить налоги.
Лицензия бул спецификалык нерсе. Бул артист легалдуу салык төлөп туруу үчүн чыгарылгандай. Бизде музыкант жеке ишкер же уюм боло албайт. Алар үчүн ушул лицензия катары салыктын жеңил түрү каралган. Аны алуу үчүн өзүңдүн ырларыңды атайын түзүлгөн комиссияга беришиң керек. Ал жерде чыгарма кандайдыр бир цензурадан өтөт. Өткөн музыкант менин билишимче жылына 2000 акш доллары өлчөмүндө салык төлөп туруш керек. Бул система өтө татаал. Жеке ырчыга башка лицензия музыкалык топко болсо өзүнчө. Бизде лицензиябыз жок. Биз Маданият министрлиги менен бул жаатта бир нече жолу сүйлөшкөнбүз. Анда сунуш кылганбыз. Белгиле коммерциялык эмес топтор үчүн бир механизм ойлоп табалы деп. Биз мисалы коммерциялык топ эмеспиз. Биз эч качан 2000 доллар ашыкча каражат таба албайбыз. Министрлик макул ойлонуп көрөлү деген. Чындыгында бул биз үчүн салык кодексине өзгөртүү киргизүү керек. Ал парламенттин иши, азырынча бизге эч ким тиедик.
Это зависит от парламента в том числе, то есть Министерство культуры не выпускает поправки к налоговому кодексу, но нас никто не трогает. То есть у нас нет лицензии.
Значит, если
демек эгер коммерциялык топ болсоң же рентабелдүү, анда сенин ишмердүүлүгүңдү токтотуп коюуга болот турбайбы?
Или там, но рентабельная группа, например, говорю. например, узбекская, да, например, как...
Да, они получают лицензии, но смотрите, то есть важно понимать, зачем это было придумано. Это лицензирование было придумано для того, чтобы контролировать теневые доходы на свадьбах.
Башынан лицензиялоо эмне максатта түзүлгөнүн түшүнүү маанилүү. Бул тойлордо табылган каражаттарга байланыштуу. Бизде бардык шоу-бизнес тойлордон акча табышат. Тойлордон артисттер канча каражат таап жатканын салык кызматы эсептей албагандыктан ушундай ыкманы ойлоп тапкандай. Алдын ала 2 же 5 миң доллар төгөсүн, анан каалаганча иштей бересиң. Биз тойго барбагандыктан контингенттен четте калып калабыз. Биз лицензия алууга деле каршы эмеспиз. Жөн гана биз музыкадан киреше таппайбыз. Бизге бийлик түшүнүү менен мамиле кылышат. Биз каалаган жерде концерт коёбуз. Бизди көптөгөн иш-чараларга чакырышат. Биздин музыка радиодон, теледен чаңырып турат. Бизге эч кандай каршылык жок.
На нас никто не обращает внимания, потому что у нас нет лицензии. Все понимают, что вот, ну просто не существует пока законодательной базы, чтобы нас как-то легализовать. Хотя мы выступаем за то, чтобы ее сделали. Но нам никто не чинит никаких препятствий. Мы выступаем на любых сценах. Больших, маленьких. Наши клипы крутятся на телевидении, песни по радио. То есть никаких претензий к нам нет.
Бул Өзбекстандык электро-око синти-поп тобунун музыканттары болду. Алар менен кесиптешим Сабыр Абдымомонов маектешти. Маектин видеоверсиясын сиз жакында биздин сайттан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Лейлектин 3 тургунуна сот өкүмү чыкты. Акмалжон Исоев 15 жылга, Аюбжон жана Амонжон аттуу айыпталуучулар 8,5 жылга кесилди. Алардын жакындары жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Канадада мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо премьер-министр Джастин Трюдонун либералдуу партиясы жеңди. Европанын адам укуктары боюнча соту федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненкодун өлүмү үчүн Орусия жоопту деп тапты. Маркум 2006 жылы ноябрда Лондондо ууландырылган. Казакстанда коронавирус инфекциясынын эта штаммы табылды. Бул штамм былтыр декабрда адегенде Нигерия жана Британияда аныкталган. Вирустун бул түрүн жугузуп алган адамдын жана дене табы көтөрүлүп, жөтөл пайда болот, жыт жана даам сезүү жоголот. Ал эми Кыргызстандын Республикалык иммунопрофилактика борбору полиомиелит жана ага каршы вакцина алууга үндөгөн медиа өнөктүк үчүн тендер жарыялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан тааныша аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында бул жолу анда жазуучу Мамат Сабыровдун Тараза аңгемеси тууралуу кеп болот. Бул чыгармада боорукердик, жетишпеген турмуш табыштырган эки жандын күйүмү, бийик адамгерчилик сапаты тууралуу кеп болот. Калган сөздү Бекташ Шамшиевтен уксак.
Бу пенде баласынын жөн жай турмушта анча билинбеген, сезилбеген касиет сапаты кыз талыш чакта бар көркү менен ачылып чыга келет экен. 2 жылдан бери адамзатты бекем бучкактаган тажи вирус апааты көп нерсенин көзүн ачты. Миллиондогон адамдар кандай балеге кабылганын билип-билбей жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди. Карысы бар, жашы бар апаат ылгабайт экен. Туш келгени мойсоп, жакындарына күйүт калтырып, ушазырды деле токтол элек. Кыясы токтолбойт окшойт. Каалайбы, каалабайбы, бул апаат менен адамзат мындан ары чогуу жашоого мажбур. Тажы вирустан кеп баштап жатканыбыздын жөнү деле белгилүү. Белгилүү жазуучу журналист Мамат Сабыровдун Тараза деген аңгемесинде ушул апаат тууралуу кеп болот. Ага кабылып оорунун азабын аябай тарткан бир момун пенденин бийик адамгерчилиги көрсөтүлөт. Бирөөлөргө жакшылык кылуу колунан келген жардамы берүү чынчынына келгенде пенде баласынын парызы, тирүүлүктөгү милдети. Аны айрымдар көпчүлүккө шардана кылып жасайт. Чынжырдуу байлар жакшылыгын жаамы журтка жарыя кылып ийет. Антпегендери деле бир топ, бирок көпчүлүгү айтышка мажбур. Ушунча байлыгын өлүү дүйнөсүн эмнеге катат, башкалар менен бөлүшпөйбү деп айтышарын ойлоп жасаган ишин шардана кылышат. Ал эми дөөлөт бай деле эмес, жөнөкөй бир электрик, тапканына топук кылып бирөөгө жамандык ойлобогон боорукер адам. Ал ошол күнү кыштын кычыраган суугунда Ош базарына жакын жерден картошка алганы бараткан. 5 сом деп картон кагазга жазып алып Таразан жанында турган кызга көңүл бурган деле киши жок. Суукта ким эле Таразага түшүп салмагын билгиси келсин. Байкуш кыз жука кийимчен экен, кыска пальтосу да жука окшойт, бети башы түктүйүп, бутун ургулап, колун ушалап, үйлөгүлөп айласы кетип туруптур. Дөөлөт кыздын абалын көрүп, өтүп бараткан жеринен бурулуп Таразанын үстүнө чыкты.
Кана, кызым тартчы. Кыз отура калып Таразанын экранында пайда болгон сандар көңүлдө.
75 кило экенсиз, байке. Дөөлөт анын колуна 5 сомдук тыйынды карматып кете берди. Чай кайнам убакыттан кийин бир баштык картошка көтөрүп базардан кайра чыкса, кыз дале бая ордунда турат. Дагы эле таразага түшкөн эч ким көрүнбөйт. Бири кыз жакты караса, бири карабай өтүп жатышат. Албетте, ушундай суукта ким таразага түшмөк эле деп ойлоду Дөөлөт өзүнчө. Дөөлөт колундагы баштыгын жерге коюп салды да кайра таразага барды. Кыз аны көңүл буруп караган жок. Баягыдай эле отура калып экран көңүлдү. 75. Дөөлөт чөнтөгүнөн майда тыйын алып кызга берди да 1-2 кадам баскан соң бирдекесине түшкөндөй кайра артка кайрылды. Түү, унутуп портфелим менен түшкөн турбаймынбы? Кайра тартсаң эме? Экран бул жолу 73 килону көрсөттү. Дөөлөт тыйын сунду эле кыз алган жок. Эми эле бербедиңизби? Жок, ала бер, мен кайра түштүм да. Дөөлөт тыйынды анын колуна кармата салып баштыгын алды да аялдаманы көздөй жөнөдү. Бир нандык тыйын тапты окшойт, деди ичинен.
Ушунча киши суукка кайткан кыздын жанынан канчалары кайдыгер өтүп жатышат. Ошонун ичинен бир боорукер пенде чыгып суук түшүгөн кызга нанга жетерлик акчасын берди. Жөн берсе алмак эмес. Ошол өтүп аткандардын көбү эмне үчүн тырмактай кызга суукта кайгып көчөтө турат дегенди ойлобосо деле керек. Шаар ичинде кайра сурагандар, тилемчилик кылгандар, алдамчылар, уру кескер толтура. Бирөөнүн бирөө менен иши деле жок, тааныш учурап калбаса унчукпай жандай салып өтүп кете беришет. Үшүгөн кызга ким көңүл бурду? Баарысы кайдыгер карап көңүл бурбай өтүп атышпайбы? Алардын айрымдарын эле болбосо көбүнүн жашоо турмушу жетишип кеткен жери жок. Өлкөсү кедей, 5-10 жылда бийлигин алмаштырып, азын олок тапкан ташыганын талаптана отуруп калмайы бар. Анан эсине келгенде башка мамлекеттерден карыз сурап, жардам үмүт кылып жашоосун кечирип келатат. Ал деле ушул көчөт кыздай жолдон өткөндөргө үмүт артып, таразасын коюп алган. Дөөлөт колунан келишинче таразачы кызга жардам берүүнү чечти. Жанын ашкан дүйнөсү болбосо азын олок тапкан акча тыйыны күнүмдүк турмушуна өп чап жетип, эл катары күнүн өткөрүп аткан. Эми кандай кылат? Ушундайда ашык чакчаң болсо э. Бирок ашык чакча эч кимде жок, байларда да жок. Дөөлөттүн башына улам-улам таразага түшүп, 5 сомдон берип туруудан башка амалы жок эле. Кыз да таанып калыптыр. Улам эле таразага түшө берген байкесинен акча албайм деп чыкты. Дөөлөт калп айтты. Врачтар артта деп айткандан күндө таразага түшүп туруш керектигин билдирди. Бала эмеспи, байкесинин калпына ишенди. Болбосо акчасын албайм деп жаткан. Салмагын көйтүш үчүн ичине суу уюлган бөтөлкө салып алган. Анан да үйүнөн шоколад, таттуу салып алып чыга турган болду. Артагысы келген кишиге таттуу жегенге болбойт десе кыз ишенди.
Кыз шоколадты алып таразанын жанында турган баштыкка салып койду. Бөбөгүм аябай сүйүнө турган болду. Күнүгө үйгө барганымда мага эмне алып келдиң деп чуркап чыгат байкушум. А мен болсо бирдеке алып барайын десем тыйыным жок. Атаңчы, атаң алып бербейби? Кыз мостоя түштү. Атам жок, каза болуп калган. Дөөлөттүн жүрөгү зырп эте түштү. Ал кыздын кыйын турмушта жашаарын сезип туюп эле жүргөн. Бирок атенеси жок жетим экенин билген эмес эле. Батирде жашаган же көп балалуу үйдө туулган кыз болсо керек. Атенесинин тапканы жетпегенинен аларга жардам бериш үчүн таразага тартып жүрөт го деп ойлогон.
Дөөлөт ошондон кийин күн сайын кыздын таразасына түшчү болгон. Тигинин таң калганына сүйүнөт. Кечээги эле салмагы. Сиз көп жөөп алышыңыз керек экен дейт. Дөөлөттүн шылтоосу түгөнүп баратты. Ушул кызга тыйын болуп калса деп автобус, троллейбуска деген акчаларын аяп, кыйла жерге жөөп алышчу болду. Кыз Дөөлөт келатканда жарк эте күлүп, атасын көргөндөй жадырап жайнап тосуп алат. Байкесинин арыктай албай жатканына кейит. Акыры кылычын булгаган кыш кетип жаз келди. Дөөлөт арыктай албай жүргөн чакта таажы вирус апааты башталды. Оору капыс чыкты. Дөөлөттүн эки өпкөсү сезгенип катуу жыгылды. Тез жардам чакырса шалдырганы чыккан машина менен келген ак халат жандар аны шаардагы ооруканалардын баарын кыдыртты окшойт. Бирөөсү да кабыл албады, орун жок экен. Айласын курган дарыгерлер аны үйүнө таштап кетишти. Анан телефон менен чакырмайлар токтоду. Трубканы эч ким албай, баары өзү менен өзү болуп калды.
Кыйын кезең адамдардагы жакшы сапаттарды да, жаман сапаттарды да ачып көрсөтөт экен. Улам бир оорукананын эшигин сагалап, анализ тапшырганга, рентгенге түшкөнгө күндөп-түндөп кезек күткөндөрдү көрдү. Кээ бир врачтар кымбат баалуу машина минип келгендерди ичкери киргизип, жөө келгендерди жолотпой коюшкандарын көрдү. Так оорукананын эшигинин алдында эстен танып,
үзүлүп кеткендерди, пневмонияга колдонулуучу 700 миң сомдук дарыларды бир машинага алмашкандарды да көрдү анын азап тарткан көздөрү. Мен болбой калдым окшойт. Балдарды эми өзүң жакшылап кара деп аялына керээзин айтып, коштошуп, аялы болсо муңканып ыйлаган күндөрү болду. Ооруканага жата албай койгон соң участкалык врачка рецепт жаздырып алып, бир айдай үйүндө дарыланды. Таныш медсестра күнүгө Бишкектен Арча Бешке жөө каттап үкөл салып атты.
Оору менен алтурушуп бир бүтү көрүтө турганда да байкуш кызды эстеп жатты. Кантты экен, ооруп калбады экен, ал ооруса үйүндө эжесин күткөн бөбөгү кантет. Суроодон суроо, ансыз да денеси шалтырап, ужарчылыктын ташпишинен көңүлү калган бечерени аябай жүдөттү. Ал айыгып тажы вирус азнолок басаңдап жумушуна чыккан кезде жай аяктап бараткан. Жаз жай бою оору менен алтурушуп эмнелерди гана көрбөдү. Эмнелер гана башына келбеди. Ичери суусу түгөн элек окшойт, аман калды. Дөөлөт ушунусуна топук кылды. Өлүп калса буга үмүт арткан бечара кыз колдоосуз таянычы жок калчуудай бир кызык сезим аны бекем кармап туруп алды. Ким билет, балким ушул сагыр кыздын тилеги жардам берип дөөлөт аман калгандыр. Дөөлөттү көргөндө бечара кыз атасын көргөндөй сүйүнүп келип кучактап калды.
Байке, сизди ооруп калган окшойт деп аябай сарсана болбодуңбу деди ыйламсырап. Чалып сурайын десем, же телефонуңузду билбейм. Сизди кайра эсен соо көрсөм экен деп күнүгө Кудайдан тилеп аттым. Бөбөгүмө Кудай кичинекей балдарды жакшы көрөт. Эмне тилек кылсаң берет, сен да байкы урбасын деп тилечи десем, ал да дуа кылып атты байкушум. Дөөлөттө кызды кайра көргөнүнө, мурдагыдай жумушуна келгенине, деги эле тирүү жүргөнүнө сүйүнүп турду. Кыз дөөлөттү байоо таза көздөрү менен баштан аяк бир карап алды. Аябай арыктаптырсыз байке, таразага түшөсүзбү? Ооба да, эми семириш керек. Дөөлөт аялдаманы көздөй баратты. Садаган кетейин деди ич элжиреп. Балким менин айыгып кетишиме ушул кыз себеп болгондур. Балким мени ата эне мээримине зар болгон ушул жетим кыздын күнүгө кылган дубасы сактап калгандыр. Бет алдынан келаткан кишилер эки көзүнөн жаш жорголгон арык кишини таң кала карап өтүп жатышты.
Бул дөөлөттүн кубанычына ортоктош болгон сүйүнүч жаш эле. Оңой банан капс келген оору аны көп нерсеге көзүн ачты. Жашоо турмушун дагы бир жолу көздөн өткөрүүгө, эмнеге жашап жатканына акыл калчап, өзүнө эсеп кысап берүүгө мажбур кылды. Ана ажалдын ченгелинен көчө боюнда кирилден кечке 5 сом үчүн турган кичинекей кыз эле сактап калды окшойт. Анын 5 сомдук таразасына түшкөн адам деле аз болчу. Шаардын киши көп каттачу көчөлөрүндө андай таразалар көп турчу. 5 сом үмүт кылгандардын көбү кары кишилер, жашоо турмуштан кыйналган адамдар эле. Көчөт кыздын болсо алардын катарында туруп калышынын себеби деле жөнөкөй болчу. Кошунасынын тушоо тоюнда бул кыз биринчи призге жетсем деп жанталашкан. Утуп алсам нан бышырып сатам деп жанталаша чуркап баратам, чуркап баратам. Жетпей калбадымбы деп арман кылганын эшиткен. Дөөлөт колуна акча тийип калса ушул кызына нан бышыра турган духовка алып берүүнү ооруп жаткан деле ойлоп койгон. Жалгыз таразаны карап отургуча нан бышырып саткан жакшы да. Кыздын нанын шаардыктар талап алып турса, ал болсо бөбөгүнө шоколад таттууларды алып барып сүйүнтүп турса, дөөлөткө мындан артык бакыттын кереги жок эле. Көз чачыраган зарыл бирөөгө кылган жакшылыктан өткөн бийик нерсе бул дүйнөдө жоктур. Андай жакшылыкты дүйнөгө ток карагандар гана жасай алышат. Кадырлармандар, кыргыз аңгемеси классикасынан белгилүү жазуучу Мамат Сабыровдун Тараза деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кезекте эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен кесиптешим Нурболот Азамат тааныштырат.
Учуучу ажыдардын калдыктары табылды. Чилидеги Атакама чөлүнөн учуучу ажыдардын, тактап айтканда юрт ооруна таандык птерозаврдын калдыктары табылды. Буга чейин ал жердин түндүк жарым шарын гана байырлап келгендиги белгилүү болчу. Түштүк Америкадагы бул ачылыш тууралуу толук маалымат Акта палеонтологика Палоника журналына жарыяланды. Жырткычтын калдыктарын Атакама чөлүнүн тарыхы жана маданияты улуттук музейинин директору Асвальда Рохас тапкан. Табылганы Чили университетинин окумуштуулары изилдөөгө алышкан.
Натыйжа көрсөткөндөй, учуучу жандык птерозаврлардын тобуна кирип, мындан 160 миллион жыл мурда жашаган. Юрду орнатаандык мындай жандыктын алгачкы ирет жердин түштүк жарым шаарында табылып жатканы дагы бир кызыктуу жагдай болуп калды. Изилдөөнү жетектеген Чили университетинин окумуштуусу Джонатан Аларкан ачылыш бул топтогу жаныбарлардын жайылышы буга чейин белгилүү болгондон да кеңири экендигин көрсөтөт. Жардырылган шаардан табылган торт. Германиянын Любек шаарында 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы жардырууда бузулбаган торт табылды. Немис археологдорунун колуна тийген жаңгактан жасалган торт 1942 жылы британиялыктар Любек шаарын бомбалаган күнү жасалган. Ал бомбалоодо 320 киши каза таап, шаардын 15 миң тургуну үй жайсыз калган болчу. Бирок жаңгактан жасалган торт сынык идиштер жана пластинка менен кошо үйдүн жер төлөөсүнөн табылган. Любектеги археологдордун тобунун жетекчиси Лиза Ренттин айтымында торт абдан кароолонуп күйүп ышталып калган. Жардыруу учурундагы жогорку температурадан улам көлөмү да кичирейип кеткен. Ошентсе да ал сакталып калган. Ал түгүл кооздук үчүн коюлган розалары дагы сакталып калган. Эми бул жаңгак торт атайын анализден өтүп, келечекте да бузулбай тургандай кароодон өткөндөн кийин музей экспонатына айланмакчы.
Мен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ойдогудай өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.